Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzuleak, egunon Josu.
Egunon zuri, Mikel, eta entzule guziei.
Untsa zira.
Bai, zure bai.
Bikain.
Bo,
bizkuntza. Eta ara, eta... Ja, zidira, biskat, ez dakit, udaberriko lehen ikutuak urbiltzen, sentitzen dugu guraldi hobeagoak, tortzen dilerak. Eta beden argitasun piskat badugula, eta ara, eta mankesun, uste dut, bizki edar bat proposatuko dugula gaur.
Bedu da izpirik gabe.
Nola ez, beti bezala edo zen gizaz. Gaurko gai nagusia, beraz, bertsolarien lagunak elkarteak antolatzen duen, Aitor Sarasua, bertso paperen lehiak eta beraz, aipatuko dugu, eta hortarako hortzi doate, gomidatu dugu. Eta beraz, hortaz aparte ere, gaurkoan, emankizun berri baten aurkezpena egin dugu, emankizun berri bat radiokulturan ekoiztu eta edatuko duguna, eta deitzen dena vinilo bruntza. Ara?
Zerrote.
Zerrote, gero ikusiko teaser bat inen dugu. Eta kantua, musika nagusi izanen dela ere nola ez emankizun untan. Baina azteko, beti bezala, berri bitxeak, Josu presti ikusten zaitut.
Prest, sikuran baino gehiago. Begaldetuko dizut, beti bezala, musikaino bat ez hartzean ea hauts, piskat hautsiaren gibeletiko.
Guazen?
Lehen piano nota horiek hor aski famatuak dira, ez hautzen dituzu jazuk, Mikel.
Ez, egierren, badakit norden, baina ez dakit...
Ados, ebe kondatuko dizut, piskat musika zati honen historia, orain, interesatzen bazauzu.
Bistan da baiet, pianoa ba, genea, ba, kisu pianoa izkari
bat. Egia. 1987 urtean gira, New Yorken, eta Bruce Springsteen, aski izautua, ez du balio orkestea pertsona hori Bruce Springsteenek, bere azken albuma grabatzen du estudio batean, eta beraz, lantzen ari da musika zati bat, baina ez du lortzen bukatzen, hola gertatzen da, batzutan esartzen zira estudiora ideia initzekin, eta batzuk entzen dituzu, edo batzutan paste guzuain izdenbora musika zati baten gainean lantzen, eta hor, Bruce Springsteenek ez du bat ere lortzen azken musika zati horrekin zerbait egiten, eta egia ezan ez du sobera maite ere musika zati hori notak, melodiak eta dena, eta gainera ez duena maite da beste amodiozko kantu bat da, eta pixkat ez du gehitu nahi hori bere diskoari. Uzten dugu Bruce Springsteen bere estudioan, zailtasunekin bere musikazatiarekin, eta justu ondoan bada beste estudio bat, eta hor dugu estudio hortan Patti Smith kantaria, eta bera ere grabatzen ari da zenbait gauza, eta berak badu bostilegoiago folk rock bat, baina eskaz du tub bat, beraz, inez diskan baitua musikazatiak, baina eskaz du biskat kantu hori eginen duena deinek atxiko dutela buruan bere diskoa eta musikazati bat, eta... Berarekin badu Patti Smithek bere produktorea Jimmy Iovine, eta Jimmy Iovinek badu ideia bat, eta zenako badu ideia bat, zenta Jimmy Iovine ere kolaboratzailea da ere Bruce Springsteenekin, eta zeiten du, ateratzen da estudiotik, eiten ditu bizpairu urratz, eta abian da Bruce Springsteenen ikustera, eta beraz Bruce Springsteenek proposatzen du, lantzen ari den musika zati hori horreztuena maite, eskaintzea, Patti Smithi, onartzen du berazea arazori gabe Bruce Springsteenek, eta Patti Smithek justu entzuten du pixkat kantu hori, eta berehala maite du edo ikusten du egiten alko lukela zerbait horrekin. Gau osoan lan eginen du kantunen gainean, Patti Smithek hitzak idatziko, pixkata jamoldatuko gauzak, eta behiz eginen du kantu hori bere estilora urbilduko du musika zati hori, eta biziki pertsunala eta sentsuala bilakatuko da musika zati hori, kantu kondatzen du pixkat emazte baten historia, nola emazte batek itxoiten duen bere amodioaren itzultzea ganbara batean, eta pixkat fantasmatzen ari da pentsatu ze gertatuko den, eta... Erran behar dena da, ne hork etzuela pentsatzen, kantu hori bilakatuko zela Because the Night, Patti Smithen tube haundienetariko bat, eta Bruce Springsteenek ere zinez ahitua geldituko da, gertatuko dena ere ez da bat ere jelos izaren Bruce Springsteen hori ikustean, baina alderantzizkoa kantatuko dute maiz edo hainitz alditan kantu hori zuzenean biek, eta zona, Bruce Springsteenek eskainetako musikazatia Patti Smithi eta tube animareko bat, Because the Night.
Mhm. Beaz, bon, beharrik ez dakit, New York ez dakit zenbat biztanle dituen, izango ditu ez dakit, 15 milioi biztanle dolako zerbait, eta iduridu estudio bakar bat badutela.
Bai, hori da.
Ego euskal, o ipar euskal herrian ez dakit, 300.000 biztanle pasa, eta baditugu estudio andana bat, beaz ez da inerrez bi talde bat batean gurutzatzea.
Hori da.
New Yorken posible da.
Bai, bai.
Hari? Bai, New York. Entzungo dugu, pixkat, Because the Night.
Telephone, love is an angel disguised as lust, here in our bed until the morning comes.
Bai, bai, biziki famatua, bai.
Bai, 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 bai.
Lehen notekin ez dut atxeman, baina bai, Because the Night, biziki... Zauta da, baina ez nuen zautzen historia, biziki polita.
Bai, bai, bai.
Baliatuko dut musika hau, nire hiru galdera sosoak beraz pausatzeko.
Da, dos.
Eta, bo, hor, ziko naiz, ez da gete zautzen duzun tresna bat, hor da, auskatzeko ez dut zailtasunak izango ditu dela. Deitzen dena, Sphygno Manometer.
Biziki untsa ez zautzen dut, bai? Baliatzen dut ez dakit bat ere zautzen.
Beaz, Sphygno Manometer, zure ustez, zer neurtzen du?
Ez, hori jaren neurtzen du zerbait, zer neurtzen du...
gorputzarekin bai. Lotua den zerbait da?
Gure intestinoen luzetasuna neurtzen du.
Zungitik ez da bat ere hori. Odolaren presioa?
Ara, dos. Ados,
Usu erabiltzen den tresna bat, baina bere jatirrizko izena horrela da, ez dut errepikatuko.
Baina ikere ez zenuen ez zautzen eta ez dut errepikatuko ere.
Eta ez dakit, jada izan duzunez aukerarik, bakzu hotel eraikin moderno horietan, bada ate bat itzulikatzen dena, bai. Eta beste, aeroportuetan, eta tokia initzetan atxemaiten dena, baina zure ustez, ze urtetan asmatua izan zen itzultzen den, itzulika egiten duen atea?
Egia egin ez dakit, hasteko, beti bezala egin ez dakit, eta mila behatziun eta ogoita bian.
Ba, piskat lehenago, 1800 eta 1800.
Ah, dos, bai, badu aspaldian ere.
Bai. Bon, pentsut, hasi eran ezela elektrifikatua, baizik eta pusatu erzela,
bai.
Nola ez? Eta hene azken galdera, bakizu desbardintasun bat badela beti graduetan, Celsius eta Fahrenheit artean, edo zentigradu eta...
Bai.
Fahrenheit artean banan, bada temperatura bat nun biek kopuru bera baduten zenbaki berbera, eta bon, da temperatura negatiboetan, minusetan, baina ze temperaturetan behaz hori ekiparatzen dira.
Ber zenbakia dute biek?
Bai.
Eta ber temperatura emaiten dute?
Bai.
Minus amabi Celsiusetan.
Uh-huh.
Ez bat ere.
Celsius eta Fahrenheit, behaz ez minus berrogei.
Minus berrogei, ados.
Ara. Beste temperatura guztietan, bakotsak bere zenbakia...
Bada dos, bada dos.
Ara, hene iru galdera sozoak. Bo,
bai, eta ni hene iru erantzun sozoak ere gorkoan, hamer da argiki,
Baina, ondoko emakizunean obeago erantzunen duzu.
Espero, bat duzen baita emankizun hori biskat maldak sarbatean nahizela.
Bai, lasai, ere baseko uzu. Egun batez. Guazen gure gorko gain nagusirat, lehen aipatu bezala, hortzi doarterekin mintzatuko gira, eta bertsolarien lagunak elkarteak antolatzen duen. Aitor Sarasua bertso paper lehiaketaz, eta bon, lehenik aipatuko dugu, nola ez, bertsolarien laguna aken egoera, eta baita ere Aitor Sarasua, nor zen, eta hori hobekio ez utzeko hortzi idoatekin. Mintzatuko gira, guazen?
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Beraz, hortzi idoaten naiz, Bertsularien Lagunak elkarteko sustapen arduraduna, horko langile gisa beraz heldu naiz, eta bereziki antolatzen dugun Aitor Sarasua lehiaketa aipatzera etorri naiz.
Mikain, zertan da beraz Bertsularien Lagunak elkartea?
Bertsolarien lagunak elkarteak gutxienez irakaskuntza proiektuak entzina eramaiten ditu. Bazen eta ikastoletan eta eskoletan present gira oraindik. Ikastoletan eta eskola orduetan emaiten diren bertso eskolak martxan dira. Hortik kanpokoak batzuk ere, baina gero ba, herriko etxe batzuek gelarkitsi dizkigute ba, osasun egoeragatik. Arauak jarraitzeagatik edo. Eta orduan, ba hori ala ere maila hortan, ongi, sustapenari dagokionez, ba gaur aipatu behar dugun ekimenaz gain, gure gaur egun golana saioak ezeztatzean datza. Orduan bata bastearen gibeletik ezeztatzen ditugu, egoera aldatu arte.
Horre, ikastetxeetan, behaz, segitzen duzue, gelditua izan da, momentu batez, unai batez, edo hola?
Ba, ebon, gelditua izan da, eskolak geldituak izan direnean, azken finean horren horrekin lotua da. Baina negia da, ikastetxeek gehienek asko lagundu gaituztela eta mantendu dutela gure tokia hor eta eskertzekoa da.
Eta bentzut ere gaztendako eta horrendako importanta izanen dela.
Bai, bai, pixoat, eskola, nahiz eta eskolan gertatu, eskola azkanpoko zerbait da eta buruarentzat on izan behar du.
Zenbat ikasletaz gutxi gora berata, zenbat, bon, edo zenbat ikastetxetan presentziak
horrela? Zenbakiak ez ditutugu gane, nahiz eta regularki lantzen ditugun, baina mila bat aurrunkitzen dugu urte osoan, izan dadin...
Ipar Euskal Herrian bakar.
Bai, bai, izan dadin ikastoletan edo eskola elebidunetan, eta gero bertso eskolekin, nola deskubritze saioekin, eta abar, olako zerbait, bai, behatziun bat, mila, behatziun, orto. Behatziun mila, ez mila bedatzireun, mila bedatzireun, hain iza.
Ba, ala ere, ez da bate gaizki, eta, bo, jakinik, bo, nik nire gazte demoran, eta ez dakitzu zure gazte demoran, ez zen existitzen, olako ekimenik, eta...
Ez, gure garaian ikastolan emaiten zen bertsolaritza, dainea ez ziren burtsaz ba, hortarako formatua ziren jendeak, orduan bai, aldea handia da, eta aipatuko dugu, baina aitorrek asko ekarri du hortan.
Hor, beraz, ezestatze fase hortan zirezte, bon, beste ekimene, edo kanpo ekimen nahi buruz, eta beste, baina hala ere, nahi izan duzue lehiaketa bat antolatu, eta lehiaketa izen berezi batekin, no? Izen bat, amonaldi bat egiteko atan, hautatu duzue pertsona mitiko baten izena, hemen Ipar Euskal Herrian, ez?
Bai, bo, beste lehiaketa batzuk izaten dira, hildako bertsolarien izenekin, eta kasu honetan guk ere bide hori hartu dugu, Aitor Sarasua lehiaketa deitu dugu, zergatik, ba, Aitor hemengoa zelako, hemen bizi baitzen aspalditik, asko ekarri baitio gure lurraldeari, gure elkarteari, bertsolaritzari orokorrean, euskarari eta kulturari orokorrean omenaldi hori merezi zuen, eta Aitor ez ahazteko edo ahazten ez dugula errateko manera bat zen.
Beaz, Aitor Sarasua, bertso paper lehiaketa. Aitor Sarasua, ezautzen ez dutenen dako, nahiz eta pentsa dute ja, jende gehienek, gure entzule gehienek ezautzen dutela, baina no, nor zen eta zei bibide izan zuen gutxi gora bera.
Ba, Aitor Sarasua arren behar da are txabaletan handitu zela, gaztetatik bertsolaritzan aritzen zen, bertso paper lehiaketaren bat ere irabazi zuen, Aitor eta Anaia biziki bertsolari onak ziren ezagunak, Jon behar bada kako txartean arrango dut ohea bezala agertzen zen, baina adibidez oroitzen dugu Jonek Gipuzkoako txapelketan Poto Express egin zuen horretan txapelketa orori uko egin zionean, Aitorrek hartu zuen bere tokia, eta finale, uskut, Euskal Herriko txapelketako final erdietara ino iritsi zela, beraz, maila handia zuela bagenekien. Gero ere, Aitorretzen oso txapelketa zalea ere, nahiz eta ulertzen zuen bertsolaritza sustatzeko tresna bat izan zitekeela, baina bertso zalea bai, eta nik ezagutu nuen pertsona bezala udalekutan, begiratu ele bezala, baina gero ja ni ere bertso zaletu nintzen berantago, eta berak asko ekarri zigun, Baionan bertso eskola montatu zuen, asko ikasi ginuen, eta bai bere gandik, eta bera nolako da zen ere, bai.
Hemen Ipar Euskal Herrian, gehiago ezautzen dugu, ba, bertso gintza suspetatzu zuelako, ez, nunbait?
Bai, irakasle izan zen Xe Askako ikastoletan, ez uterranen lehena, zenta lehenago ere Santi Paragirre izan zen, izenik ez uterran ez nezpaitak itxur, baina sibilutar bat izan zen, emazte bat ere bai, beste batzuk izan ziren, baina Ez dut inorre ireindu nahi, behar bat trompatzen naiz, behar nik uste dut Aitorrek asko ekarri zuela irakasteko moldean, ez? Bere izaerarekin ere lotua da, biziki hurbil erresazen pertsona bat zen, oso positiboa, ez zuen, zu etzen alde negatiboak ez zituen azpimarratzen, asko laguntzen zuen, ba, ez dakit, ba, ikasteko, eta pentsatzen gaur egun metodoak ere hortan direla, ez? Hori asko aldatu da. Aitorrek hori ekarri du, gozotasun hori, gauzak preziatzearena, ez? Nola da, ma, bere neurrian dena neurtu behar baino, ez? Ba, badira onditzeko manera diferenteak eta berea hori zen.
Uhum. Eta bertsolarien lagunak elkartean ere, ba, presentzia nabarmena.
Bai, implikatua zen eta iruzpala urtez lehendakari ere izan zen. Bai, implikatua zen txapelketak prestatzerakoan ere bai, naiz oroitzen ze urtekoan, baina horri izan ginuen berak ipuin antzeko bat egin zuten, liburuzkan sartu zutena, edo ginuena, naiz da nire zintzen horreino, baina bai, oso presente. Bertsoan, kantuan, kulturan, orokorrean oso presente zen, eta ezagutzen duten guziek pintsatzoteko zaberearen luketela.
Uztut bere anaiarekin ere diskaren bat ere atera zutela, ez?
Bai, fauna txiki bat. Baina, enai zoraitzen zehurtetan, zortetan orain, baina bai, bazituzten gauzak erraiteko eta diskoan ezarri zituzten. Bai.
Beraz, hor, bada, testigantza bat, nunbait, eta musikatua.
Beraz, bai, ez, eta gero egia da, Aitorrek bertsoak ainitzi azten zituela, eta beste talde batzuen zatera bai, idatzi izan zituela, badakit idatzi izan zituela Kagonin Philips eta Michel Ducoren dako, eta besterik ere badakit idatzi zituela, orain ez dut gogoan zoin diren, begiratu beharko nuke, egun batez begiratuko dugu hori, baina bai, kantu idazten, testo idazten ere atrebea zen, bai.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Ara, hortzi duatek, beraz, Aitor Sarasuaren aurkezpen tipi bat egin dauku, eta aipatu dugu ere, nola ez, nahiarekin, aitera zuten, fauna txiki baten, fauna txiki bat bertso berritan, eta hortan, aski berezia da, zenta diska hortan, izenburu guztiak, kantuen izenburu guztiak, izen bitxiak dituzte. Kantu bat entzunen dugu, deitzen dena, Bubo Magnipetasi, eta holako izenak dituzte denak, zenta hartu dituzte izenak, Linneoren taksonomia, beraz, gogora ekartzen dakartzaten izenburuetatik. Linneo, Carl von Linneo, suediar naturalista izan zen, eta berak garatu zuen taksonomia, badakizu zer den, guti gura bera, Josu?
Guti gura bera, baina eniz hausartuko esplikatzen, trompatzen maniz algetuko baina.
Aski lehiaketekin, ale. Taksonomia, beraz, bizidun organismoen diversitatea aztertzen edo azaltzen duen zientzia da, eta beraz, Linneo, Carl von Linneo izan zen, beraz, lehen ikerlaria edo naturalista hori, beraz, nunbait metodologia bat garatu zuena. Eta hortik hartu dituzte, beraz, izenburuak diska horren ekoizteko, eta arra merda, kantu bakotxarekin euskal kultura edo gizarteko estereotipo batzuk deskribatu eta kritikatzen dituztela, eta entzunen dugu,
Bubo, bai.
Bubo Magnipetasi. Wasen.
Kasika malau urte ez dago urbila, ontz baten oan zera, ura zakurpila. Iparrera joan zinen, izuta isila, geroztik esperantza, zurekin dabila. Iparrera joan zinen, izuta isila, iparraldera goden, askatasun bila. Askatasun ez baita merke gutartean, anere hasi ziren sarraski betean, zakurrek ezintzaten baliakatean, denak ala neorrez idatzizatea. Zakurrek ezintzaten baliakatean, zu aurgakotu zinen kaiola batean. Mokoan eduki kaiolaren giltza, ez janai herriari emandako hitza. Egalak aizebila alferri dabiltza, eguna luzea da eta gaua itxa. Egalak aizebila alferri dabiltza, bizirik irautea hori da bizitza. Begia hundiak bea keinu enta itzen, beharriek xamparik duten entzaditzen. Ilunpean etzinen lehen ere izitzen, gordezkako lanean baitzinen ibiltzen. Ilunpean etzinen lehen ere izitzen, orai ikasi duzu bakarrik bizitzen. Azkenik ikusterat manintzaizunea, ainatzen manzintu da argi ilunean. Begiak esperantzaz biara munean, aztapar gogortuak ezetasunean. Begiak esperantzaz biara munean, ta egalak loturik ahuria enean. Gauren bat baldin bada beltze eta ilunik, xantizure ziloa gogoratzen dut nik. Orduan sinisten dut ontzari entzunik, ez pentsatzeko gaua betirako denik. Orduan sinisten dut ontzari entzunik, zuek libratu arte ez dela egunik.
Bubo mani petasi, eta bai, piano horrekin zinez, ederra, eh?
Bai, diska hori, diska osoa.
Bai. Eta ez dugu aipatu, hortzik ere duda bazuen, noiz ateraia izan zen diska hau, 1985an, ekainan, hain zuzen ere. Eta bazegetuko dugu hortzi doaterekin, horra aipatu dugu bertsolarien lagunak elkartea zertan zen, Aitar Sarasuaren figura ere aurkeztu dugu. Eta horrein, hortzi doatek aurkeztuko dauku, Aitor Sarasua bertso paper lehiaketa lehen edizioa, nola antolatu duten eta zel bururekin, entzun dezagun.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Beraz, Aitor Sarasua bertso paper lehiaketa zer gaitik, talen aldikotz antolatzen duzue, zer gaitik aukeratu duzue urte hau gainera, olako formatu bat, olako zerbait antolatzeko?
Bo, ez dugu bortxaz urtea hautatu, Egia da, momentu errezago bat hautatu dugula, zehazken finean, idazteko parada hobia izango dugula, baina jadanik iaz aipatzen ginuen egitea, goza da, silaba etortzen da, eta goza bat bestearen gibeletik, konfinamendua etorri zen, eta azkenan ezkinuen antolatu. Gero, orain dela hiru urte, Lapurdi 1609 elkartearekin antolatu ginuen bertso paper lehiaketa bat, eta ez zuen segidari gukan, eta bon, iruditzen zaigu ala ere, bertsoaren aldaera guztiak agertzeko molde bat dela, bertsoa ez da soilik bapatean kantatzen dena, eta horren froga dira kantatzen ditugun kantu guztiak espadira gehienak bertso idatziak direla. Eta pixka bat zentzu horretan ari gira.
Bai, bada, berbada, gure subkonsientean badugu, euskara bezala, bertsoa ere, da, ahozkotasuneko gauza bat, baina, ez dugula sobera kontutan hartzen idatzizkoa.
Hori da, bertsoa, badugu zantza bertsoak modernitatea segitu duela, ez? Ahoz egiten zen, hortik idatzira pasa zen, eta idatzitik musikatura, ez? Gaur egun taldea initzek, bertsoak baliatzen dituzte, hoien diskak egiteko, bat heldu zaidena gogora askotan da Agustin Alkat, askotan bertsoak dira bere kantuak, ez denak, kasu baina askotan bai, bertsoak garten duanean, bertso neurriak dira, ez dakit berean lehiak egiten dizkion ala zer, baina eta orduan hori da, bertsoa bilaka hori, era hori. Gure urratsa ez da gibelera pauso bat, baina aukera denei emateko molde bat da ere bai, badakigu bertsoaren inguruan badela jendean hitz, taulara egiten ez dena, baina trebea dena bertsotarako, eta gero badira ainitzere bai, bapatekorako trebe izan gabe, gai direnak idazeko gauza biziki ederrak, horri guziari leku eman nahi diogu.
Orduan, nori zuzendua da, eta zeintzuk dira araudiak eman dezagun?
Beraz, zuzendua euskaldun orori, beraz, Josu orondoan dugu, eta zuk ere nahi baldin baduzu parte hartu, euskaldun orori, adin guzietakoak, bi sail badira atik, 16 urte artekoa eta 16 urtetik gorakoa. Gazteetan uste dut 4-8 bertso artean behar da egin behar dituzte, eta helduak 6-10 bertso artean, bai? Ez da gai finkorik, ez da neurri finkorik, bertsoak idazten direnean, behin idatzita bertsolariak edo idazleak bere zizena idatzi behar du eta ze doinu hautatu duen, kantatu ahal izateko.
Hori ere, beraz, induzu olako fitxa bat, nun bete berden, eta adibidez, doinua, olako setasunak ere sartu berden.
Hori da, bertsoaldiaren izenburua, doinua, eta bukaeran, zizena edo astapenean, ulertzeko gizan, ez gira horre, ez gu dena nola egin behar dena erraten. Baina bai, eta gero e-mailez soilik igortzen alko da, sarasua.lehiaketa@gmail.com. Eta hor, e-mail horretan behar dira bi dosier edo bitxosten, lehenean idazlearen datuak, hau da izen deiturak eta e-maila, nahizta e-maila izango dugun, edo zenbakia, edo nahi duena. Eta gero bestean, bertso sorta izena ukan behar duena, eta hor bai bertsoak ez izena eta doinua.
Eskoletan ari diren ikasleak, agurrak edo helduek ere ari dira ikasten eta beste, badute usaia idatzizko bertsoa lantzeko eta...
Bai, bertso eskoletan bai, bada usaia, gehiago gazteetan, helduetan entxatzen gira edo entxatu hori da, gehiago kantatzea, zerreztasun hori hartzea, helduetan eta helduak eraiten duanean da adin batetik gora netoran 18 urte dituztenak normalki bertsolariak izaten dira, baina helduetan gauza hori da, ongi pasatzea, kantatzea, lortzea kantatzen, ulertzea, ez da inbeste idazten, gazteetan gehiago. Baina urratsa ez da inkomplikatua, gauza bera eskatzen du, batean kantatzeak edo idazteak.
Zer, zer motako helburu nahi duzue sustatu ekimen horrekin, ikusi dut alde batetik, bazela nunbait alde ere guzien presentzia bermatzea, eta gero, idatzia da ere, plazaratik aratago dauden bertsolari irazteko parada maitea. Bertso horiekin gero zer iteko asmoa duzue, edo nola izanen da gero lehiaketa baten beti badera irabazle batzuk.
Izanen da aldi guziz bisailetan hiru irabazle, lehen bigarren eta hirugarren lekuan, helduen sailean sari ekonomikoa da, beharrik edo tamalez horrek tiratzen du ere bai, eta hola egiten dugu, eta gazteetan izanen da txapelketa nagusiko sartze bat, Ipar Euskal Herriko bertso eta kantuen bitomozko liburuak, eta lehen bientzako batek trikota bat eta beste bat tisokta bat txapelketarako espreski sortuko duguna, edo lehiaketarako bekirarnik.
Eta bertso horiek, gero, nunbait ikusten alko dira, irakurtzen alko dira, entzuten alko dira, ez dakit?
Bertso sarituak ezarriko ditugu gure webgunean, irakurgai. Gero iruditzen bazaigu beste bertsoaldiren batek pena merezi duela ere bai, norbaitek eskatzen badigu ere bai, zareko dugu irakurgai. Horra, anonimotasuna bada ere bai, batzuk irabazten ez dutelako behar bat ez duten agertzea, ze ordena da irabazleak agertuko direla. Eta gero denborarekin, egiten badugu txapelketa bat, bi, iru, lau eta sorta horiekin zerbait egiteko parada baldin bada, hausnartuko dugu.
Hor, noiz hartio da EPA orkesteko, eta gero, ze prozesua da, noiz erabakitzen duzu, zenbat pertsonek parte hartuko dute, guti gora bera, hori selekzio prozesuan. Eta.
Ea, otsailaren 28 arte dugu, edo duzue, edo dute, bertsoak orkesteko, gauerdi arte, igandea da nik uste, astelenean ja etxioko dugu, etxibar baita momentu batean, epaile lanetan izango dira bertsolari bat, bertsozale bat eta epaile bat. Epaia emango dugu martxoaren 20an eta gero ikusiko nahi genuen saria bertso afari batekin eskaini, baina ez dakigu bertso afaria egiterik izango dugun martxoan, maiatzan. Orduan zaigira hori ezin finka ezina da. Baina epaiaren berri emanen dugu martxoaren 20an.
Aipatu duzu, bigarren, hirugarren, laugarren edizio eta beste, helburua da ere urtez-urtez egitea, urtero urtean behin.
Hori da, helburua da betikotzea olako zerbait polita izaten alda, eta badakigu gauza horiek lehen urtean poliki hasten direla, baina emeki-emeki ezagun bilakatzen bada, eta aski da zerbait batzutan gauza gutxi behar da interesgarri bilakatzeko olako ekimen bat, horren bilagoaz.
Bentsu dute, entzule batzuk ere errango dutera, eta silaba, zertan da?
Silaba zertan den, silaba etena da, denako hartuko diren bezala, gaur goizean galetzen zidaten beste batzuek, eta errandi edana da, ezin dugu sobera intzinatu, zehur da 2008 batak silabarik izango duela, ez dakik guze formatutan, baina silabako finala bat izango da 2008 batean, txapeldun bat izango da, eta ondokoak aski fiterrango ditugu, baina oraindik sorpresa da.
Bikain. Amets bat, hori bertsogintzari lotuta edola, etorkizunari begira, zer nahi zinuke, amets gisa?
Zer nahi nuken? Nahi nuke Ipar Euskal Herriko izkera baliatzen duen bertsolari batek bere lekua irabaztea hegoaldeko bertsolaritzan.
Amets polita. Mi esker hortzi.
Zuei.
Eta laster arte?
Bai, laster arte.
Eta animatzen ditugu gure entzule guztiak ere.
Bai, bai, animatzen zela.
Radio Kulturan. Kultur Kuba.
Hortzi duate, ginuen hor. Amets polit batekin buratu dugu eraz elkarrizketa.
Bai, 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 bai.
Eta ara, horretara ezagun, ara, bertsolaren lagunaken webgunean, Aitor Sarasuaren beraz bertso paper lehiaketaren xetasun guztiak atxemanen dituztela, ditugula. Musikarekin segituko dugu?
Bai, musikarekin segitzen dugu. Eztian ibiligira ez da baidan, ez dakitea pastua dudan, edo ez jani kultuko batean edo emankizun batean. Badakit kronika bat egin eranuela, baina zena gisaz. Ez du importaik bikaina baita. Entzunen dugun artista eta musikazatia, Benjamin Clementine entzunen dugu, eta eskaintzen zuzenezko batean, kantu pixka luze bat, pianoa eta txeloarekin, eta bere hau txaski magikoarekin, gomendatzen dizuet ere joaitea ikustera klipa. Klipa da Burberry YouTube kate batean, Burberry dirarik jantziak, piskat moda, Fashion Week eta horako gauzetan piskat ibila aski famatua den marka bat, eta aski interesgarria da kontrasta ikustea horako pertsonai batekin, badona historio aski triste bat, ere noiztenka Benjamin Clementinek, pobrezian bizi izan da, hainbat gauzetan, eta ikustea horako
opulentziaren show batean aritzen zuzenean, badira manikinak eta desfilea egiten bere inguruan. Aski ingarria da irudia bezala, eta zena isaz magnifikoa da, zenta berak ebasten du, jaren du show guzia, berak erakartzen du argia bere gainat, eta bikaina da musika zati hori Benjamin Clementine adios musika zatiarekin.
Guazen.
Adios, adios, adios to your afternoon. It's night I'll be forever following the Colosseum moon into a certain room. Adios, adios. So far quickly jumping into the train, I waited but no one came. Or just to move. The decision is mine. The decision is mine. So let the lesson be mine. Let the lesson be mine. The decision was hard. The decision was hard. The vision is mine. The vision is mine. Mm-hmm. Adios. Goodbye. Adios. Adios to that little child in me. He kept on blaming everyone else instead of facing his own defeats in Edmonton. After all, why should I regret if it wasn't for the mistakes I made yesterday? Where would I be by now? The decision is mine. The decision is mine. So let the lesson be mine. The lesson be mine. The decision was hard. The decision was hard. But the vision is mine, 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 mine.
On this road, sometimes I come across angels. After all the things that happens, when they come to me and they sing to me so beautifully, if I can record their melodies, excuse me to take a time. It goes something like this. lest the trees cease breathing and the bees cease breeding and all the salts in the Dead Sea burns to water. Until then, I'll be forever chasing, chasing, chasing it all to the very end. The decision is mine, let the lesson be mine, 'cause the vision is mine. The decision is mine, let the lesson be mine, 'cause the vision is mine.
Txaloak bai.
Ah, bai, zafaldi bat da musika zati bai. Zati hori atxe dut, eta ez dute jara estapinan, bera da pianoan eta kantuan.
Gauza bat erriten aldut?
Bai.
Segur naiz ez duzula pasatu haintzineko kulturkuetan, zenta segur naiz horretuko nintzatekera horako zati ikaragarri batetaz.
Zuretzat nahi bauzu, ez dakit zautze duzun radiokultura.eus webgunea, mm-hmm. Bada kronika musikal bat Benjamin Clementaini buruz.
Entzunen dut, eta berbada begiratuko dut ere viniloetan zerbait atera duenez. Zenta berbada balioko luke viniloetan entzutea, eta viniloak aipatzen baititut.
Bai, ze transizio egiten duzun, zure buruarekin.
Ona?
Bai, biziki ona zira.
Vinilo bruntza, emankizun berria aurkeztuko dugu, beraz, teaser bat inen dugu, berrikitan grabatu dugun, hiru lagun bildu gira, ne horrek, eta Beñadin Loiak, eta Antion Larrandabiru, edo Landabiru, eta ara, vinilo bruntza emankizuna radiokulturaren laugarren estudioan grabatu dugu, nun badiren beratziun bat vinilo hautatzeko, sekatzeko, ikertzeko, eta deskubritzeko, eta nola ez, tokiño bat ere brunch on baten prestatzeko eta ara eta ba teaser bat entzutea proposatzen dut zuete emankizunaren giroaz gozatzeko eta deskubritzeko guazen.
Radio Kultura.
Vinilo
bruncha.
Vinilo bruncha.
Vinilo eta
brutxa. Eta beaz, are, joko bat inen dugu, Antion eta Beñadin, hautatuko duzue bakotsak dado bat, dado pare bat. Are, op,
pare bat,
ara.
Are.
Ia nork ateratzen duen zenbaki handiena eta zenbaki handienak ateratzen duena, lehen vinilo hautatuko du.
Zetako beti handienak hautatzen dik?
Nik? Are, bat, tipienak, are, are, bibazu, tipienak, are, zenbaki tipienak,
are.
Lehen vinilo hautatuko du.
Bermuentuan? Bai. Ere, respetu pixkat.
Bat, bi, eta iru. Beñadin, beratzi. Ui, Antion, amaika baina. Ez diratzen zenbaki tipiak. Beñadin uste dut aziko zirela. Eta bai, are, lagunduko zaitut. Laguntzen zaitut.
Bai.
Nik are, baitut kable luzena.
Ibiltzen gira, eta kasumak burua, eta eta ze sorgesa, ze gautatuko dut.
Ba, ustut, soin duzula, ia da.
Egia da, nik ez, egia da. Egia da. Hor, sekatzen dut, hor, bada Euskal Herriko biniloak. Hola, linuk sekatzen, alala, eta, zera ma, zokirare, bo. Txeroki ez du gaizki. Txeroki ez du gaizki. Shunguk... Bezer da hori? Hau da...
Altsok bat?
Altsok bat bai. Ez dok amairu diskoa. Biniloa.
Ez da gaurkoa, eh?
Ez du gaurkoa, ez?
Gura ere...
Garaikoa duk. Bena, ene ustez, beti funtzionatzen dik.
Ba, oei, eginen dugu gauza bat, Antionik alde eginen dakogu, ze alde hautatzen dugun. Antion, A... Ala B, hori da jokoa.
Antion, esten baita A batekin, be bat hartzen dut.
Ah, bi batzuek. Are, be, atea, sasu. Beñadin, be aldea, nunduk.
Eta lehen amankizuna eta irabazten dut zeten.
Ak.
Arauak aldatu utzi duzula.
Hemen ezartzen du, kara, be, ezartzen du, eh?
Ezartzen, bai, eta joren gira, antioni guztenat, zuzenean gira, ibiltzen gira, ben, tunel bat ian, eta, bai, antion, zer diozu.
Beziki posten naiz, hemen izaita.
Hala, espero dugu ziak ere etxen gozatzen duziera gure mankizuna.
Hare, entzunen dugu?
Hare,
hare. Hare, guazena.
Arotza erramu joakin azarre omen zaude zeren degun jakin santuek ez laitek ez fiatu zurekin San Kristobal urtu eta joaliak egin Arotzak errandio bere Andreari urtu behar dinagu ekarran santu hori gizona noratzoaz bekatu da hori etzion nagu erranen sekulan ni hori Garaite ramuntxo joakin azarre omen zira zeren dudan jakin konfesa zaite zongi erretorarekin ez dute zer fidatu santuek zurekin Santurikan inon bazarete egoten alzarete hemendik aparte baldin arotzoriek jakiten badute gariek egiteko urtuko zaituzte
Minino Bruntza Ara.
Auge gustua.
Bai, bai, hori da, eta laister, laister, radiokulturaren uinetan entzungai.
Erikain, eh?
Hortzen ditugu Beñadin eta John, eta sinez, plazeraikin grabatu dugun, eman kizun bat, gero entzun merko duzu hori viniloa entzun ondoren, Bruntzaren aurkezpena, eta gero lehiatketatxo bat bada bukaera, mo, ikusiko duzu.
Erikain.
Ara, bilazte guziz, edatuko dugun, eman kizuna. Eta bukatzeko, ba, proposatzen dautzut, Josu eta Antzulei, nola ez? Ba, bukatzeko berriz, Jon eta Aitor Sarasuaren beste zati kantu batekin, nola ez, hor gira fauna txiki bat, bertzo berritan, hortik diska hortatik atereiak dutako, beste zati bat, Sirius Imzimundanus, eta horrekin bukatuko dugu gure gaurko emankizuna.
Ados.
Eta ondoko astean berriz elkartuko direla.
Be, biztan da, eh? Asteen hauntzasteko, edo astea hauntzasteko, beden.
Hori da.
Eti bezala.
Asteon bat pasa,
bai, entzure guztiak.
Izan untza, bai.
Munduaren azokan Abereak mila badago arrangura eta iskan bila Ertzean somatu dut pairamen izila Gaizok eta misarra jauzika da bila Arrapatu dakoten oianaren bila. Amerika handia eta modernoa, aberean itz biltzen duen arranoa, elefanta astoa eta tximinoa, ni guztien artean zure xekanoa. Benak mozkorturiko katagorriñoa. Progresistak nagusi dira Algerian, islamdarrek arrazoin dukete agian, baina basa mortuko inguru marian, gizon urdinak daude biziraun nahian, euskara ikusi dut haien aurpegian. Kalapita nola ez konpreni, langileak karrikan bizia eskaini, borroka baliosa iduri zauteni, baina ezin bihotza horretan ipini, ozeano ertzeko maputxean izni. Nikaragua aldean iraultzaile finen, Pataskaren arian aintzinatu ginen, nahi ginuen oro ez dugu ediren, berriro huts berdina ez dugu eginen, oian hartan muxarrak miskitoak ziren. Irakeko lurretan gerlata enbargu, ile horiak jabe eta Kubait salbu, maite duenarentzat lurra ez da malgu, garratoinen artean zuaitzeko xagu, berriz ere kurduak izanen giragu. Zelanda berria da leku oparoa, bere barnean badu lurralde naroa, oraino bizirik da haotearoa, ama horien herriak maite du aroa. Haien gan ikusi dut ni hauren geroa. Ez dut pentsatu nahi mundua hotzean, ni aurra gertzen bainiz bera sekatzean. Basoaren erdian, lurraren ertzean, urtsintxa bat somatzen dudan bakoitzean. Amets bat loratzen da ene bihotzean. Basoaren erdian, lurraren ertzean, urtsintxa bat somatzen dudan bakoitzean. Amets bat loratzen da ene bihotzean.
Radio Kultura.eus.